ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“.
ეთერში გაცემა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოს ათონ მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს. თუმცა დღეს გადავუხვევთ ჩვენი გაცემის ტრადიციულ თემატიკას, რადგან დაბრკოლების ზოლის სპეციალური გამოშვება მზადდება რიგაში, ლატვიის დედაქალაქში, სადაც 21-22 მაისს სტარტს აიღებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი. ღონისძიება, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში ელიან დიდი იმედებით. თუ რითი დასრულდება ეს მოლოდინი, ამის შესახებ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით გავიგებთ ამ სამიტის წინა ფორუმებსა თუ სხვადასხვა შეხვედრებში მონაწილე ქართველი ექსპერტების, ჟურნალისტების, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებისაგან. გადაცემას, როგორც გითხარით, რიგიდან კობა ლიკლიკაძე უწყობს. ვიდრე ევროკავშირის ლიდერები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე 6 სახელმწიფოს პირველი პირები თუ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები შეიკრიბებოდნენ რიგაში, აქ უკვე გამართა სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, ჟურნალისტთა ფორუმი და მიმდინარეობს ბიზნეს ფორუმი. ეს სამი ასპექტი ყველა დემოკრატიული საზოგადოების მნიშვნელოვანი სამი საყრდენია, რომელზეც დგას დემოკრატიული საზოგადოება. შესაბამისად, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, ისე დამოუკიდებელ და თავისუფალ მედიას და თავისუფალ ბიზნესს ენიჭება გადამწყვეტი მნიშვნელობა და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი და მოთხოვნა ევროკავშირში ქვეყნების გაწვნებაზე. თუმცა ჩვენ ჯერ არსაუბრობთ საქართველოს თუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის რომელიმე ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, რადგან ეს ძალიან ძალიან შორეული მიზანია. მანამდე უახლოეს მიზნად სახელდება უვიზო მიმოსვლა და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება შესაბამისი ხელშეკრულებების ფარგლებში. უკვე გამართა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობს მრავალრიცხოვანი დელეგაცია, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, თქვენთვის კარგად ნაცნობი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მათთან ერთად რიგაში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. ის ჯერჯერობით ხელისუფლების ერთადერთი მაღალი რანგის წარმომადგენელია, რომელიც იმყოფება რიგაში. ძირითადი დელეგაცია პრემიერ-მინისტრთან ერთად 21 მაისს ჩამოვა ლატვიის დედაქალაქში. ამიტომ მანანა კობახიძესთან საუბრით დავიწყებთ გადაცემა „დაბრკოლების ზოლს“. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს მე შევხვდი რიგის სასტუმრო რედისონ ბლუში, სადაც ჟურნალისტთა ფორუმი იმართება. ალბათ, მანა, რა მოლოდინით ჩამოდის საქართველოს დელეგაცია? პრემიერ-მინისტრი ავიცი კიდევ ვინ იქნება მასთან ერთად და რა მოლოდინი, რის წაღება სურთ აქედან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს?
პრემიერ-მინისტრი მასთან ერთად იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრი, მინისტრი ევროინტეგრაციის და ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრი. რა თქმა უნდა, მოლოდინი არის ის, რომ შესაბამისად შეფასდეს საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით, ამ სამოქმედო გეგმის ვთქვათ მეორე ფაზის შესრულების თვალსაზრისით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა აისახოს დეკლარაციაში ის პროგრესი, რაც არის ქვეყანაში და გარკვეულწილად ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე, რაც არის შესასრულებელი და არის ტექნიკური საკითხებიც მათ შორის, ქვეყანა ამას შეძლებს და სწორედ წლის ბოლომდე უკვე გაკეთდეს ის გარკვეული განაცხადი, რაც უკვე დაკავშირებული იქნება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, თავიდანვე არავინ გეგმავდა იმას, რომ დღევანდელი სამიტის მეორე დღიდან ჩვენი მოქალაქეები უვიზოდ შევიდოდნენ ევროპაში. ესეთი არც მოლოდინი, ვთქვათ, ყოფილა და არც გაგუცხადები ამ მსგავსი რამ. უბრალოდ ამ სამიტზე უნდა დაფიქსირდეს ის შედეგები, რაც არის მნიშვნელოვანია, რა ჩაიწერება დეკლარაციაში და ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, შესაბამის ჩანაწერს და პოზიტივს, და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ კიდევ უფრო წინ წავალთ ამ საშინაო დავალების ეგრეთ წოდებული შესრულების თვალსაზრისით, რაც შესაბამისად აისახება უკვე ევროკავშირის ასე ვთქვათ დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში და ნახოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინ არის, მე არ მინდა იმაზე მეტი ავიღო ჩემს თავზე, რაც როგორც პარლამენტის წევს შეიძლება კონდეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მაინც შე უნდა დავალოდოთ უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის, ევროინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის უკვე იმ ოფიციალურ შეფასებებსაც გაკეთდება სამიტის მიმდინარეობისას თუ მიმდინარე დასრულების შემდეგ და ვიცი რომ არის ორმხრივი შეხვედრებიც, ეხლა იცით რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა ბრიუსელში, ამჟამად არის ბერლინში, შემდეგ შემოერთდება უკვე სამიტს და თავად პრემიერს აქვს და დაგეგმილი ორმხრივი შეხვედრები ევროკავშირის ლიდერებთან და შესაბამისად ალბათ სწორედ სამიტის დასრულების შემდეგ გაკეთდება ის ოფიციალური განცხადებები, რაც ჩვენ მოგვცემს უფრო თქვა გადაჭრით ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის შესაძლებლობას.
ქვეყნის სამშენებლო დავალება ახსენეთ საქართველოსათვის, რა არის ძირითადი გამოწვევა? მოკლედ რა გვიშლის ხელს, რომ ბოლოს და ბოლოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე?
იცით რა არის, ზოგადად არის საკითხები, რომელთა გადაჭრაც არის ყოველდღიური საქმე, მოდით ასე ვთქვათ, და იგივე მაგალითად კორუფციასთან ბრძოლა, ხო? არ არის ქვეყანა, ევროპული ქვეყანა, ევროკავშირის ძალიან წარმატებული ქვეყანაც კი, სადაც კორუფციასთან ბრძოლა არ იყოს ყოველდღიური საქმიანობის, ესე ვთქვათ, დღის წესი კი, მოდი, ესე ვთქვათ, ეს არის ასეთი საჭიროება აქვს ნორვეგიასაც, შვედეთსაც, ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებს, იტალიას იცით რომ ეს პრობლემა ასევე უდგას,
ასე რომ ესეთი
ამასაც გთხოვენ, რა თქმა უნდა, და ეს არ შეიძლება დასრულდეს რაღაც კონკრეტულ ვადაში. ეს ბრძოლა უნდა იყოს ყოველდღიური ჩვენი მუშაობის შემადგენელი. ისევე როგორც ტრაფიკინგთან ბრძოლა. ჩვენ საკმაოდ გამართული გვაქვს კანონმდებლობა ამ მიმართულებით, საკმაოდ ეფექტურად მუშაობენ ამ მიმართულებით ჩვენი სამართალდამცავი უწყებები და არის სპეციალური სამოქმედო გეგმა გაწერილი, სადაც ყველა უწყებას თავისი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული ამოცანები აქვს და პასუხისგებელი პირები არსებობენ, მაგრამ ესეც არის ყოველდღიური საქმიანობის, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი. არ შეიძლება რომ ერთ დღეს თქვა, რომ მე ტრაფიკინგთან ბრძოლა დავასრულე. სახელმწიფოში ყოველთვის იქნება რისკები ტრაფიკინგის, მით უმეტეს თუნდაც გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა, არ შეიძლება ერთ დღეს თქვა, რომ ბრძოლის თვალსაზრისით ერთხელ თქვა, რომ ყველაფერი უკვე მიღწეულია. მუდმივად არის ეს რისკები ნებისმიერ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ ეს არის მითითებული იმ შეფასებებში, რაც გაკეთდა საქართველოს მიმართ და ეს უნდა გავაგრძელოს.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე, რომელიც გადაცემა დაბკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებაში მონაწილეობს რიგიდან. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და მანანა კობახიძესთან საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Thank you. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის სპეციალური გამოშვება, რომელიც რიგაში მომზადდა და შეეხება ევროკავშირის რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს და საქართველოს წინაშე მდგარ ამოცანებსა თუ გამოწვევებს. მანა კობახიძესთან საუბარს განვაგრძობ სწორედ ამ პრობლემატიკის გარშემო.
საკმაოდ მაღალი თამასა ჩანს, ხალბატონო მანა, საკმაოდ მაღალი თამასა ჩანს. ბევრი რამ ყოფილა გასაკეთებელი. წლის ბოლომდე როგორ მოესწრება ეს?
მე საუბრობ იმ საკითხების გადაჭრაზე, მაგალითად თავშესაფრების სრულყოფა, ხო? ის საკითხები, რაც უფრო ტექნიკურ დამატებით რაღაცა მუშაობას საჭიროებს და შესაძლებელია, რომ ან მაგალითად გარკვეულ კანონმდებლობაში კიდევ რაღაც ცვლილება, ხო, რაც უშუალოდ კავშირებულია მაგალითად პარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღებასთან. არის თემები, რომელიც ბუნებრივია, შესაძლებელია, რომ რაღაც ვადაში გადაწყვიტო, ხო? ან კანონი მიიღო, მაგალითად ერთვეში, ან თავშესაფარი, ასე ვთქვათ, გააფართოვო, ან ასე ვთქვათ, გააუმჯობესო იქ პირობები რაღაცა პერიოდში. მაგრამ შინაარსობრივად, შინაარსი რაც არის, ხო? იგივე კორუფციასთან ბრძოლა, იგივე ტრაფიკინგთან თუ ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა, ეს მუდმივად იქნება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ვერასოდეს ვერც ერთი ქვეყანა და ვერც ერთი ქვეყნის ხელისუფლება ვერ იტყვის, რომ ასე ვთქვათ, მან დაასრულა კორუფციასთან ბრძოლა. იმიტომ რომ ეს არის ნებისმიერი ქვეყნის დღის წესრიგი. აქ არის საუბარი იმაზე, რამდენად გამართული გვაქვს ჩვენს კანონმდებლობა, რამდენად აღსრულების მექანიზმები არის ეფექტური, რამდენად პოლიტიკური ნება არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ კანონმდებლობის თვალსაზრისით, აღსრულების თვალსაზრისით, პოლიტიკური ნების თვალსაზრისით აქ ყველაფერი ცხადია, მაგრამ მეორეა შესაძლებელია გარკვეული ფაქტები ითით, ხომ ამას წინათაც იყო მერიაში გამოვლენილი. კორუფციის ფაქტი სამწუხაროდ სადღაც შეიძლება გამოვლინდეს, მაგრამ ესეთი ხდება იმ ქვეყნებშიც, რომელიც უკვე არის ევროკავშირში.
ხო, ეს მაინტერესებს, ხალბატონო მანა, კორუფციის ფაქტი რა კავშირშია იმასთან, რომ მაგალითად საქართველოს მოქალაქემ, ისევე როგორც მოლდავეთის მოქალაქეები სარგებლობენ ტურისტული სამოგზაურო უფლებით, გამოიყენოს არასაცხოვრებლით და ბინადრობის, არამედ
ამაზეც არის
ქართული პასპორტები. აი რა კავშირში ეს ერთმანეთთან? ამას რატო უშლის ერთი მეორეს ხელს? მით უმეტეს თუ კორუფცია ისეთი რამეა, რომლის აღმოფხვრას არ შეიძლება ერთდროულად.
ის ჩვენ როცა საუბრობთ ვიზა ლიბერალიზაციაზე, არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დოკუმენტების უსაფრთხოება, დოკუმენტების გაცემის, ასე ვთქვათ, წესებში მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, კონტროლი და შესაბამისობა სწორედ ამ წესისა ევროპულ სტანდარტთან, იმისთვის რომ უსაფრთხო იყოს ჩვენი დოკუმენტები და ჩვენ ამაში ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწია და იუსტიციის სამინისტროს როლი და პირადად მინისტრის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და ეს წარმატებები შესაბამისად არის, ასე ვთქვათ, აღწერილი, ხო? მაგრამ თუ დაუშვებთ იმას, რომ სადღაც შეიძლება კორუფციული, ასე ვთქვათ, რაღაც გარიგების გამო, მაგალითად, ხო, რაღაც იგივე დოკუმენტის გაცემა მოხდეს კანონდარღვევით და შემდეგ ამ დოკუმენტით ისარგებლოს ჩვენმა მოქალაქემ არასწორად უკანონოდ ევროპაში, ბუნებრივია ეს პრობლემა შექმნის. კორუფციასთან ბრძოლა ყველა სფეროს მოიცავს. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ ამ სფეროს და იგივე შეიძლება კორუფციის მაღალი ხარისხის გამო ადამიანს მოტივაციაც კი ქონდეს, რომ ქვეყანა დატოვოს და სხვაგან წავიდეს. ძალიან ის არის ეს თემა, ზოგადად იგივე ვთქვათ, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, რატო ამ მნიშვნელოვანი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება, რატო იყო და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა? იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები როცა მიდიოდნენ ევროპაში, ძალიან ხშირად მოტივად იქ დარჩენის, თავშესაფრის მოთხოვნის იქ ყოფნის ის იყო, რომ დაუშვათ აქ მათი უფლებები არ იყო დაცული. თუ ადამიანი იტყვის, რომ აქ არის კორუფცია, აქ არის, ასე ვთქვათ, დანაშაული, რომ მისი უფლებები ირღვევა და სამართალდამცავი.
ეხლა დაცულია, ხალბატონო მანანა, აი ამ სექსუალური უმცირესობების უფლებები საქართველოში ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღების შემდეგ შეეცვალა უკეთესობისკენ ვითარება?
მე ვფიქრობ, ამ კანონით ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით და ვიტყოდი, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს, საზოგადოების დამოკიდებულებები და მიდგომები უნდა იყოს სწორედ კანონშესაბამისი, მათი ქმედებები უნდა იყოს კანონშესაბამისი. როდესაც საუბარია უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, აქ არის საუბარი სწორედ იმაზე, რომ ამ ადამიანების მიმართ დისკრიმინაცია ამნიშნით არ უნდა ხდებოდეს და თუ მაინც მოხდა და ეს ფაქტები სახეზე, ამ ადამიანებს უნდა შეეძლოთ ეფექტურად დაცვის მიღება, ეფექტური დაცვის ინტეგრირების საშუალებების მიღება, რა საშუალებებით ჩვენ შევქმენით. უნებრევია იდეალურად შეიძლება მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ჩვენ თუ შევადარებთ თუნდაც იმას, რომ 17 მაის მიმდინარე წელს აი ის გამოხატვის ფორმები რაც იყო და უშოთ ის აქცია, ის შეხვედრა, ის რაღაცა თქვა შეკრება, რომელიც აბსოლუტურად შვიდობიანად ჩატარდა და მივხვდით იმისა, რომ ბევრი შეიძლება იყო მათი მოწინააღმდეგე, ეს იყო Facebook-შიც გარკვეულად მათ საწინააღმდეგო გამოხმაურებები, რაღაცა განწყობები იყო და არის ეს განწყობები მათ მიმართ გარკვეულწილად უარყოფითი, ეს მადლობა ღმერთს და ნამდვილად არ ასახულა რაიმე კმედებაში. ეს ვფიქრობ უკვე პროგრესია, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ახლა ამას რო ვაცხადებ, ბევრი მეყოლება მოწინააღმდეგე და იტყვია, რომ მათ არ მიეცათ მაგალითად უფრო მასშტაბიანი რაღაც აქციის გამართვა და სწორედ იმიტომ, რომ ხელისუფლებამ თითქოს ვერ უზრუნველყო.
მარტო აქციაზე არ არის, ხალხო მანა საქმე, მე არ ვიცი უბრალოდ კარგად ეს კანონმდებლობა და არც მე იმპლემენტაციის მომენტები, ამიტომ ვკითხავ. აი მათი შრომითი უფლებები როგორ არის დაცული? სახელმწიფო ჩემი გააცემის პროფილიდან გამომდინარე, ძალოვან სტრუქტურებში, თავდაცვის სამინისტროში, პოლიციაში მათ შეუძლიათ მუშაობის დაწყება.
იცით რა არის? ამ კანონით ყოველგვარი დისკრიმინაცია, ვთქვათ, სამსახურში დასაქმებასთან დაკავშირებით არის აკრძალული. მე ვიცი, რომ ეს ადამიანები ძალიან თავისუფლად, ძალიან აქტიურად მუშაობენ ბევრ სფეროში, მათ შორის ჟურნალისტიკაში, ხელოვნების სფეროში. არ ვიცი, ბევრს ვიცნობ მეც ასეთ ადამიანებს და არავითარი პრობლემა მე მათთან ურთიერთობის თვალსაზრისით არ მაქვს და ეს ადამიანები აქტიურები არიან გარკვეულ სფეროში. სიმართლე გითხრათ, არ ანსმენია ინფორმაცია, რომ დაუშვათ ვინმეს პოლიციაში დასაქმება სურდა და ამის გამო უარი უთხრეს. ანსმენია მე ასეთი. ძალიან სწორი და ლეგიტიმური კითხვა, ბუნებრივია, რასაც თქვენ სწავთ, მაგრამ არც ვიცი რა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ უნდა ვისაუბროთ დარღვევაზე უფლებების, რაღაცა კონკრეტულად ერთი ფაქტი მაინც უნდა გქონდეს საამისოდ, რომ რაღაცნაირად ვიმსჯელოთ. როდის დაირღვა ამ ადამიანის უფლება, რა ვითარებაში? ესე აბსტრაქტულად ცოტა საუბარი არასწორი მგონია, იმიტომ რომ კანონით ეს ყველაფერი დარეგულირებულია. კანონით აკრძალულია ყოველგვარი დისკრიმინაცია და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს პირადი ცხოვრების უფლება აქვს და სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს მათ პირად ცხოვრებაში. ეს კონსტიტუციითაც გაწერილი იყო მანამდე, მაგრამ ახლა ამ კანონმა კიდევ უფრო დეტალურად გაწერა.
გვითხრა მანონა კობახიძემ, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, რომელიც გაცემა დაბრკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებაში მონაწილეობს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, რიგიდან უძღვები ამ გადაცემას და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ რიგაში მყოფი საქართველოს არასამთავრობო სექტორისა და ჟურნალისტების მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირის პერსპექტივებზე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბკოლების ზოლი, გრძელდება გადაცემა რიგიდან, სადაც 21-22 მაისს გამართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი და ამ სამიტის წინ უძღვის რამდენიმე ფორუმი, რამდენიმე შეხვედრა. ერთ-ერთი მათგანია, როგორც გითხარით, სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი. ამ ფორუმზე 1 საათის წინ დაახლოებით მოხსენება წაიკითხა საქართველოს წარმომადგენელმა კახა გოგოლაშვილმა, რომელიც არის ევროპული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო კახა, მე მოკლებული ვიყავი შესაძლებლობას მომესმინა კონფერენციის დარბაზში თქვენი მოხსენება და კამათი. მოკლედ ხარ ჩვენს ადმინისტრებს, რა შეეხებოდა ის და შეეხებოდა თუ არა ის სახელმწიფო საქართველოში გაჩენილას თუ სასიამოვნო ტენდენციას, რომ პირველად ამ ხნის განმავლობაში მოხდა კლება ევროკავშირის და ევროატლანტიკური პარტნიორობის მომხრეთა ბანაკში და შესაძლებელი ეს მხოლოდ არ იყოს შიდა პოლიტიკური პროცესების, არამედ ზოგადად შეუსრულებელი დაპირებების თუ მოლოდინების გამო.
Ну, თვითონ გამოსვლა და თემა იმ ნაწილისა კონფერენციის, რომელზეც მე წარსდექი, ფარავდა ან ეხებოდა კონფლიქტებისა და სტაბილურობის საკითხს აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში, იმ ქვეყნებში, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრები არიან და ამაში სამოქალაქო საზოგადოების როლსა და მის დანიშნულებას. შესაბამისად, ამ მიმართულებით იყო მსჯელობა და გამოსვლა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეხეთ ასევე საკითხებს, რომელიც ეხება მოსახლეობის განწყობას, ევროპული ინტეგრაციის, ევროპული ინტეგრაციასთან მიმართებაში, მომავალს აღმოსავლეთ პარტნიორობისა, რაში ხედავთ ჩვენ მისი განვითარების ტენდენციებს და ასე შემდეგ. ამ კონტექსში პირადად მე დამისვეს კითხვა, რომელიც ეხებოდა ზუსტად იმას, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ანუ არის თუ არა, იგრძნობა თუ არა დაღლილობა ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოში, მოწკინდა თუ არა ხალხს, თქვათ, აი ეს ძელვადიანი ლოდინი, ან გრძელი ლოდინი იმისა, რომ ჩვენ გადავდგამთ რაღაც ნაბიჯს, უფრო ახლო დაუახლოვდებით ევროკავშირს და რაღაც პროგრესი იქნება ჩვენს ინსტიტუციონალურ ურთიერთობებში ევროკავშირთან.
რა თქმა უნდა, ეს აქტუალური
შეკითხვაა. ჩემი აზრით, ეს უბრალოდ რთული შეკითხვა არ არის, მაგრამ პასუხი შეიძლება იყოს ამაზე უფრო თალსახაც და ამავე დროს შეიძლება იყოს უფრო დეტალური და უფრო ღრმა, რომელიც შესაძლოა სიტუაციას დაგვანახებს სხვადასხვა კუთხიდან. თალსახა პასუხი იქნება, რომ დაღლილობა არსებობს, რადგანაც ჩვენ ხედავთ გარკვეულწილად ნაწილობრივ რაღაც სკეფსისის ზრდას ამ მიმართულებით, ანუ სკეპტიკური დამოკიდებულებების გაძლიერებას. შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს რუსეთის პროპაგანდასაც, შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ეკონომიკურ სირთულეებსაც და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში გრძელვადიანი პერსპექტივით თუ შევხედავთ საკითხს და თუ შევხედავთ გრადობის თვალსაზრისით საკითხს, საქართველოს მოსახლეობა მაინც მიუხედავად დაღლილობისა ზათარის, მე ზუსტად ესე ვთქვი, რომ ზათარის რომ ცოტა დაისვენოს და გააგრძელოს
ეს მაღალი პროცესი, გააგრძელოს,
გააგრძელოს ისე ბრძოლა ევროპული ინტეგრაციისთვის, ანუ პრინციპში ევროკავშირთან დაახლოებისთვის, მისი წევრობისთვის და ის რაც მე აღნიშნე, ეს არის ის, რომ ნელ-ნელა მოდის მაინც იმის გაგება საქართველოში, რომ თავი არის ქვეყნის ტრანსფორმაცია, თავი არის ფუნქციონალური, შემდგომ ფუნქციონალური ინტეგრაცია ევროკავშირთან და არა მანდა მაინც წევრობა. წევრობა თავის დროზე მოვა, მაგრამ ის რომ გაიხსნება ადრე თუ გვიან, ამ ყოველ შემთხვევაში მომავალი 1 წლის წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენ გვექნება უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, ამუშავდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, რომელიც უკვე გახსნილია, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას უნდა ამოქმედება რეალურად და დაინახავს ხალხი ამის შედეგებს. მრავალი სხვა მიმართულება, სადაც ჩანს, რომელმაც უნდა იმოქმედოს საბოლოო ჯამში განწყობებზე, ის შექმნის აუცილებლად მეორე ტალღას, ახალ ტალღას.
ოპტიმისტურად.
რომელიც დიახ, აუცილებლად, აუცილებლად. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რაღაც ფუჭი მიზანი, რომელიც აირჩია ქართველმა ხალხმა. ინტუიტიურად და გრძელვადიანად ქართველი ხალხი ხედავს თავის მომავალს მართლა ევროპაში და ჩვენ უბრალოდ ვაანალიზებთ ახლა ამის გზას. გზაზე ჩვენ შეგხვდება უამრავი წინაღობა, მათ შორის შეიძლება დაღლილობაც ვიგრძნოთ და ჩამოვძიოთ და დავისვენოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც მივდივართ ამ მიზნისკენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო კახა გოგოლაშვილი. რამდენიმე წუთში, ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მოგასმენებთ კიდევ ერთ მონაწილეს, ლაშა ტუგუშ. დიდი მადლობა, ბატონო კახა.
is a secret the golden flower knows when you fall in love. There's a silence the ending darkness feels when you sing in love. Remember in life when you're breathing with love. There's a pathway the silver candle shines when you sing with love. Remember in life a good blessed life.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
დადება რადიო თავისუფლების სპეციალური გამოშვება, დაბრკოლების სკოლის სპეციალური გამოშვება, რომელიც რიგის სამიტის მოლოდინში ჩაწერილი. ჩვენ ვიყოფებით სამოქალაქო საზოგადოების კონფერენციაზე და ამ კონფერენციაში უნდა ვთქვა, რომ მონაწილეობს მრავალრიცხოვანი არასამთავრობო დელეგაცია საქართველოდან, მათ შორის არის ჩემი კოლეგა და ასევე სამოქალაქო აქტივისტი ლაშა ტუბუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, პლუს ეროვნული პლატფორმის თავკაცი. ლაშა, მე გავიგე, რომ გარდა მონაწილეობისა, მარტო მონაწილეობით არ შემოიფარგლება შენი რიგაში ყოფნა, ჩაფიქრებული გაქვს აქცია და როგორ იქნება ეს საწარი მართება, რა დევიზი და ლოზუნგები იქნება?
ორახსენებთ, რომ ერთი და ერთი დროს ხვალ რამდენიმე ევროპულ ქალაქში გამართება აქციები ქართველების, უკრაინელების, მოლდოველების და ასევე სხვა წარმომადგენლების მონაწილეობით. ჩვენ ვითხოვთ, ჩვენ დიასპორები არიან ძალიან აქტიურად ამას ჩართული, ჩვენ ვითხოვთ, რომ მოგცენ ევროპული პერსპექტივა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გვითხრა ნათლად, რომ საქართველოს, მოლდოვას, უკრაინას აქვს პერსპექტივა კონკრეტული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე კონკრეტულ დროში ჩვენ შეგვიძლია გახვდეთ ევროკავშირის წევრები, თუ ჩვენ ვართ ევროპული სახელმწიფოები. და ამას აღიარებს იგივე ასოცირების შეთანხმება, რომელზედაც ხელი მოვაწერეთ, როგორც ჩვენ ასევე ევროკავშირმა. იქ წერია, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ქვეყანა, ევროპულ ქვეყანას, ევროპულ სახელმწიფოს აქვს უფლება 59 მუხლის შესაბამისად, ეს არის მთავარი დოკუმენტი ევროკავშირის, განაცხადოს, რომ მას უნდა ევროკავშირის წევრობა, მას შეიტანოს განაცხადი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვესმის, რომ ეს პოლიტიკური საკითხიც არის და ამიტომ ამოვიღეთ, ასე ვთქვათ, ჭალებში ხმა. ჩვენ პირდაპირ ღიად ვამბობთ, რომ თუ საქართველოს და სხვა ქვეყნებს სჭირდება კონდეს სტრატეგიული მოთმინება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ქონდეს ამავდროულად სტრატეგიული მიზანი.
ეს ერთმანეთთან არ ეს იქნება არამარტო ქართველების, არამედ ასე უკრაინელების და ყველა ამ აღმოსავლეთ პარტნიორის წევრების
მიზანი. ისინი მხარს უჭერენ ამას, თუმცა ძირითადი მონაწილეები არიან ქართველები, უკრაინელები, მოლდოველები. რამდენიმე ქალაქში იქნება მსგავსი დემონსტრაციები, ასევე მინდა მე გულისხმობ ევროპულ ქვეყნებს, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ზეგ დილით რიგაშიც იქნება დემონსტრაცია, სადაც იქნება ანალოგიური მოთხოვნები. ხვალეთ უშუალოდ კონფერენციაზე გეგმავთ, გარკვეულ მოქმედებს მოგეხსენებათ, რომ ამ კონფერენციასაც ეყოლება ძალიან მაღალი სტუმრები, ასევე ქვეყნის მეთაურები სულ რაღაც გვერდით არიან, ასე ვთქვათ, ხვალ და ზეგ, და ამიტომ ჩვენ გეგმავთ რაღაც ღონისძიებებს იმისათვის, რომ ჩვენი ხმა იყოს გასაგები და ნათელი მათვისაც, რას რა გვინდა, რას ვითხოვთ და რა, ასე ვთქვათ, განწყობები გვაქვს ჩვენ.
დაწუნებული ხართ, რომ ეს თქვენი ხმა მივა
იმას? დაწუნებული ვარ, იმიტომ რომ
ვისაც ეხება გადაწყვეტილების
მიღება, დაწუნებული ვარ, რომ ხმა მივა, იმიტომ სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. ეს არის სწორედ ის სტანდარტი, რომელიც არის მიღებული ევროპაში, მიღებული დემოკრატიულ ქვეყნებში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხმა მივა და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ დღეს ხვალზე, ეს სხვა საკითხია. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ დიდი ძალის ხმევა იმისათვის, რომ ადრე თუ გვიან საქართველო გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი.
გვითხრა ლაშა ტუღუშმა, გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა, რომელიც სამოქალაქო პლატფორმის ერთ-ერთი აქტივისტია და როგორც ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ასევე მოლდავეთისა და უკრაინის არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც რიგაში უშუალოდ სამიტის ეპიცენტრის ნაციონალური ბიბლიოთეკის შენობის წინ, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში მართავენ მხარდამჭერ აქციას, აღმოსავლეთის პარტნიორობის მხარდამჭერ აქციას. თქვენ კი უსმენთ გააცემა დაბრკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებას, რომელსაც რიგიდან ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის დედაქალაქიდან კობალიკლიკაძე უძღვები. გაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგზობთ ინტერვიუთი მაია მიქაშავიძესთან, რომელიც საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორია და რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინა ჟურნალისტა ფორუმის ერთ-ერთი მოხსენებელი იყო. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The night can't stop. making night call.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელიც მომზადდა რიგაში, სადაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის სამზადისია და ტრადიციულად, როგორც ასეთ საერთაშორისო ფორუმებს შევია, ისიც წება სამოქალაქო საზოგადოების, მედია და ბიზნეს ფორუმებით და იმ შესაძლებლობა მაქვს მედია ფორუმის კულისებში გამოვესაუბრო მაია მიხაშავიძეს, რომელიც არის საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი და ერთ-ერთი მომხსენებელია ამ ფორუმზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის პარალელურად, რომ იმართება რიგაში. მაია, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთრო. მე მინდა კითხო ასეთი რამ, ამ ქვეყნებს სხვადასხვა ხარისხის თავისუფალი მედია აქვს. თქვენ როგორც მომხსენებელი, რაზე აპირებთ გაამახვილოთ ყურადღება და როგორ დაახასიათებდით მედიის მდგომარეობას საქართველოში?
მართალი ძანდებით ამ ექვს ქვეყანას. პრინციპი სრულიად განსხვავებული ვითარება აქვს მედიის თავისუფლების კუთხით, თუმცა პრობლემები, რაც შეეხება პოლიტიკურ პრესს, ეკონომიკურ პრესს, ჟურნალისტურ პროფესიონალიზმს და ამ ბოლო ძალიან დიდ გამოწვევას, რომელიც არის რუსული პროპაგანდა, რომელიც როგორც რუსული, ისე ადგილობრივ ენოვანი მედიიდან მომდინარეობს, აი ეს გამოწვევები ჩვენთვის ყოველთვის საერთოა, მეტი ან ნაკლები მასშტაბებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელი ჩემი საუბარი სწორედ ამაზე იქნება, რა შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობამ და დონორებმა გააკეთონ, რა ფორმით, რომ დაგვეხმარონ ამ ექვს ქვეყანას, დაძლიოთ ან მივიდეთ ახლოს დაძლევამდე, აი ამ სწორედ ამ პრობლემების სადაც ვისაუბრებ.
მაია, აი ეს რასაც რუსული პროპაგანდა თქვენ უწოდეთ, ეს უკვე იმ ჰიბრიდული ომის შემადგენელ ნაწილად იქცა და ასეც განიხილავს პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სტრატეგიის საკითხებზე მომუშავე ადამიანები. აი მოდი ამ კუთხით რო ვთქვა, საქართველოში იგრძნობა რუსული პროპაგანდის გავლენა?
მე ვფიქრობ, რომ იგრძნობა და ეს უკვე ამას უკვე კვლევებიც ადასტურებს. ოღონდ ჩვენთან ამას აქვს სხვანაირი ფორმა. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს მარეგულირებელი ორგანიზაცია, კერძოდ კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია ეფექტურად მუშაობს და აქ შესაბამისად საქართველოს კანონი, როგორც მოგხსენებთ, ძალავს ესე მიზანმიმართულ სიცრუეს მაუწყებლის მიერ და შესაბამისად ეს კარგი საშუალება გამოდგა იმისთვის, რომ თავი დაგვაღწია აი ამ დეზინფორმაციის, მიზანმიმართული დეზინფორმაციის ძლავრი წყაროებისგან. თუმცა დეზინფორმაციას და სიცრუეს ზოგჯერ ფაქტობრივია, ზოგჯერაც წარმოდგენების დონეზე, აი რა შეიძლება იყოს ევროპა, რას გვიქადნის ევროპა, ამ შემთხვევაში რეგულირებით ამას ვერ შეეწინამდე.
კამათის თემა
და რა თქმა უნდა შეგვეძლო ეს დემოკრატიულ დისკურსად, ნორმალურ დისკურსად ჩაგვეთვალა, მაგრამ აი სიახლოვე აი ამ თემების იმისა, რაც მომდინარეობს რუსული არხებიდან და ასევე საერთო წყაროები, რომელზედაც ხდება აპელირება, პრინციპში ჩვენ საფრთხის შეგრძნებას გვაძლევს. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის პასუხი არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ პირველი პასუხი და ისევ ეს დონორებს ეხება, არის გაძლიერება იმ დამოუკიდებელი ორგანიზაციების, რომლებიც ხარისხიან ფაქტზე დაფუძნებულ ინფორმაციას აწარმოებენ. ფორმები სხვადასხვა შეიძლება იყოს, მაგრამ დამოკიდება და დევნა რაღაცა მითიური ფენომენის, რომელსაც რუსული პროპაგანდა ქვია და ამ დროს დაივიწყო ის, რომ თუ რეალური მედია, რომელიც უკვე მუშაობს, მათ არ მიეცა საშუალება გაძლიერების განვითარების, არ იქნება სწორი სტრატეგია, რა თქმა უნდა, რომ ათასნაირ პასუხზე ალაპარაკი ამბობენ, რომ საჭიროა რუსულენოვანი მაუწყებლობის დაწყება და ასე შემდეგ. ჩემ პასუხი იქნებოდა, არა, მოდით ძველ, ესე იგი, გამოთითილ გზას დავადგეთ, გავაგრძელოთ გაძლიერება ადგილობრივი ორგანიზაციების, მედია ორგანიზაციების და ასევე იმ ორგანიზაციების, რომლებიც მათ ეხმარება, ასოციაციები, ეთიკის ქარტიები, ჟურნალისტიკის სკოლები. ასეც ხდებოდა და სწორედ ამიტომაც მაგალითად ჩვენ ამ 6 ქვეყანაში ლიდერის პოზიციაში. და შესაბამისად ამიტომაც გვაქვს შესაძლებელი ნაკლებობა. თუმცა რადიკალური გადაწყვეტილებები არის მისაღები იქ, სადაც ესეთი პლურალისტური გარემო ნაკლებადაა, თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში ლაპარაკია ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ ტერიტორიებზე, რომლებიც ძალიან დიდია მართლაც რუსული არხების განენა. თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ რუსულენოვანი მედია უნდა დავაარსოთ ამ ადგილებში, ჩვენ უბრალოდ დავეხმაროთ ადგილობრივ აზერბაიჯანულ სომხურენოვან მედიას განვითარდეს და ასევე დავავალდებულოთ მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ ელაპარაკოს ამ ადამიანებს მათი ენაზე, რაც სხვათა შორის მისი ვალდებულება.
ჩერჩილმა თქვა ერთხელ, რომ სანამ სიმართლე შარვალს ისვამსო, ტყუილმა მთელი მსოფლიო შემოირბინაო. აი ეს სენტენცია რატო გამახსენდა, იცი მაია, როდესაც ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა გოგი თოფაძემ თქვა, რომ აი დამისახელეთ ქვეყნები, რომელსაც ნატომ სიკეთემ მოუტანა, მე ველოდი, რომ ამას უბრალოდ აღსაწყობა კი არ მოყვებოდა მარტო, რაც შეიძლება აღსაწყობელი, არამედ რაღაცა გადაცემათა ციკლი ნატოს ქვეყნებმა რითი ისარგებლეს და იხეირეს ამ ალიანსში შესვით. ხო არ ჯობია, რომ თქვა ესეთ როყიო პროპაგანდისტულ ნარატივს დაუკავშირდეს მარტივი სიმართლე იოლაცაძემნი ევროპის ქუჩებში, თუ რომელიმე კამერა ჟურნალისტი ჩამოვა და რაც აკლია. მე არავარ თქვენსავით ღრმა ექსპერტი ქართული მედიისა, მაგრამ ევროპული თემების ნაკლებობა შანს, აი ამის შეკითხვა მინდა თქვენს განიცდით ამას.
მე რა თქმა უნდა განვიცდი და ძირითადად ამ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გვაქვს ლაპარაკი, რომ ერთადერთი ეს ორგანიზაცია ჩვეულა ჩვენ დავავალდებულოთ. რა თქმა უნდა სასურველია კომერციული ორგანიზაციები, რომელთაც ასევე აწუხებს ეს პრობლემა დეზინფორმაციის. ვფიქრობ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე და არ იყვნენ ის დენად მიბმულები, თქვათ, აქტუალურ საკითხებს და დღევანდელ ნიშურ ფორმატებს, არამედ უფრო ბევრი იმუშაოთ. თუმცა მე არ ვიტყვი, ეს არ ხდება. რა თქმა უნდა, ხდება უბრალოდ ჩვენ უფრო დიდი, მასშტაბური და სიღრმისეული გაშუქება გვინდა ამ თემების, რომელიც ამავდროულად საინტერესო იქნება მოსახლეობისთვის. ეს არ უნდა იყოს ალბათ გადაცემისთვის მოგეხმარებათ, მაგრამ იმაზე, რომ არ ვილაპარაკოთ რა არის ევროპა და რა არის ნატო და საერთ-საიტკედ მიმართებით, ეს ყველაფერი დარჩება ემოციის დონეზე, ანუ აი თქვათ ის 70%-ით, როგორც არის, რომელიც უწყავს ევროპას, უწყავს ჯერჯერობით ემოციურ ავანსადლებს, რომ გვინდა და გვეყვარს ევროპა, ვიცით რა არის, მაგრამ დეტალური ინფორმაცია სიღრმისეული რას ნიშნავს, ასოცირება
ან ეს დამოკიდებულება ცოტა სახიფათო და არასტაბილური ჩანს, იმიტომ რომ ისე დაეცა 15-20% ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში, რომ
რეალურად დიდი კითხვის ნიშანია ეს ეკონომიკური კრიზისის გამო თუ იმის გამო, რომ ამ დაპირებების გამო ადამიანებს იმედგაცრუებაც მოეცალა.
საერთოდ კომუნიკაციაში არის ცნობილი ფენომენი, როდესაც მხარდაჭერა არის არაარგუმენტირებული, არასიღრმისეული და ემოციური, ზედაპირული. ძალიან მყიფეა, იმიტომ რომ როგორც კი ემოცია შეიცვლება ან რაღაცნაირად არგუმენტაციას მეორე მხარე, მაგალითად რუსეთი მოგვაწოდებს, ამ ადამიანებს არაფერი აქვს რომ დაუპირისპირდნენ ასეთივე სისტრაფით, რასისტრაფითაც მათ გამავალს ევროპას გამოუცხადეს, გადაერთვებიან მეორე მიმართულებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია არგუმენტაცია და არგუმენტები, რატომ არის კარგი ევროპა, ჩვენ მათ უნდა მივაწოდოთ. და მე ვფიქრობ, მედიას ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს და ასევე აქვს როლი დონორებს, იმიტომ რომ მათი ქვეყანაა და ინფორმაციის წყაროები და დოკუმენტური ფილმები და ასე შემდეგ მათი პროდუქცია. შესაბამისად, მათ ძალიან რეალურად შეუძლიათ გააჯერონ უბრალოდ ჩვენი საინფორმაციო სისტემა.
მაგრამ თუმცა აპრიორულად ესეთ რამეს ვიტყვე, შეიძლება მე ვცდები ახლა ამ ასეთ რასკვნაში, მაგრამ ერთი კარგი მკაფიო სიგნალი ახლა აი რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე, თუნდაც თუ აი სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ახლა არ გადაწყდება, დათქმა რაღაც თარიღისა, მე მგონი ამ 15%-ს აწევდა, მაგრამ მოდი ეს ჩემ დასკვნად დავტოვოთ, მე რადგანაც მეელებს შევახსენებ, რომ პეტერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რიგიდან მე კობალიკლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია მაიამი ქაშავიძე, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Heart can be broken. Oh,
ვიყავდი თეთერში, შეგახსენებთ რომ ეს არის რაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც რიგიდან უძღვები კობალი კლიკაძე, რიგაში იმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროკავშირის სამიტი, ამ მოლოდინში ვართ ამ სამიტის უფრო ზუსტად, მაგრამ მანამდე რამდენიმე ფორუმია, დღის წესრიგში მათ შორის მედია ფორუმი, ჩემი თანამოსაუბრე მაია მიხაშავიძე არის ერთ-ერთი მოხსენებელი. მაია, თქვენს პანელზეა ეს თუ უკვე იყო, არ ვიცი, მაგრამ ერთ-ერთი არის მედიის სტანდარტის გაუმჯობესება, რაც პროფესიონალიზმის ამაღლებას და ეთიკური ნორმების დახვეწას და მის უბრალოდ ცხოვრებაში გამოყენებას შეეხება. ესეც არის დისკუსიის საგანი საქართველოში და მხოლოდ მაშინ, როდესაც რაღაც გადაცემა მოუვა მედიას. რეალურად, აი, თქვენ როგორც პროფესორი, პედაგოგი, ამ კუთხით რა რჩევებს მისცემდით ჟურნალისტებს, პრაქტიკოს ჟურნალისტებს?
ჩემთვის ადვილია საუბარი, მაგრამ მე ძალიან კარგ დაწესებულებას წარმოვადგენ, რომელშიც ძალიან დიდი ფული ხარჯება იმისთვის, რომ ხარისხიანი განათლებით უზრუნველყოთ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოვიდნენ. მაგრამ ჩვენი და რამოდენიმე კარგი ჟურნალისტური პროგრამის არსებობა არ ნიშნავს იმას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჟურნალისტებს ხელი მიუწვდებათ ხარისხიან ჟურნალისტურ განათლებაზე, მაგრამ მაშინაც როცა მიუწვდებათ, მათ არ აქვთ საშუალება, რომ განაახლონ თავიანთი უნარები. არ არსებობს ტრენინგ ცენტრები, რომლებიც ისიგი მუდმივი პროფესიული განათლება, ამის ტრადიციაც არ არის, რომ მუდმივად იზრუნოს საკუთარი პროფესიონალიზმის ამაღლებას. ანუ ეს არის მიმწოდებლის პრობლემა. ეხლა მომხმარებლის პრობლემაზე ვილაპარაკოთ.
გჭირდება
არა მარტო განათლებული ჟურნალისტები, არამედ გჭირდება განათლებული, ანუ ხარისხიან ჟურნალისტებზე ორიენტირებული მაყურებელი და მსმენელი, იმიტომ რომ თუ მას არ უნდა ორგანიზაციისთვის, რომელიც ბიზნესი არავითარი აზრი არ აქვს ხარისხიან ჟურნალისტიკის წარმოებას, ხო? თუ აქცენტი თუ იყო ჟურნალისტურ განათლებაზე აქამდე, ეხლა სხვადასხვა ამ ფორუმის ფარგლებშიც უკვე დაიწყო ლაპარაკი მედია წიგნიერებაზე უფრო მასშტაბურად და საერთოდ კრიტიკულ უნარებზე, იმიტომ რომ დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძლებელი სკოლებში გჭირდება, შეიძლება უნივერსიტეტის დონეზე გჭირდება რაღაც პრობლემა, რომ მიმწოდებლის ხარისხიანობა არის მხოლოდ ნახევარი იმ გადაწყვეტის, რომელიც ახლა ჩვენ ხარისხიანი ჟურნალისტიკის წარმოებს. თუ მოთხოვნა არ იქნა, მიწოდება როგორც ეკონომიკის კანონი არ არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ იზოლირებულად, ხო? ამიტომ ესეთი კომპლექსური მიდგომები უფრო მეტად გჭირდება იმისთვის, რომ პროფესიონალიზმის და ეთიკურობის, მე ასიმილე არ თქვა, რომ ეთიკის კარტია კარგ საქმეს აკეთებს, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ რა დონე, ანუ ეს ლაპარაკია მხოლოდ რა არ გვაქვს პროფესიონალიზმი, თუ არსებობს ამის მუდმივი მონიტორინგი და თვითრეგულირების მცდელობა ჟურნალისტების მხრიდან, რაც მე ძალიან სწორ გზად მიმაჩნია ამ შემთხვევაში.
მე მოკლებული ვარ შესაძლებლობას, რომ უშუალოდ რა ხდება ფორუმის დროს, რა კამათი მიდის, ამას მოусმენ, რადგან მე მხოლოდ დამსწრე ჟურნალისტი ვარ და არა მონაწილე. იქნება გითხრათ, აი, აზერბაიჯანი ახსენებთ თქვენ. აზერბაიჯანში რადიკალურად შეიცვალა მედია ლანდშაფტი მაშემდეგ, რაც ილჰამ ალიევის აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ხელისუფლებამ პირდაპირ ხელი წაუჭირა მედიასაც, სამოქალაქო სექტორსაც. იცით თქვენ და ჩვენ რადიომსმენელებს მუდმივად ვახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიურო დახურულია. ხატიჯა ისმაილოვა, ჩვენი რადიოს თანამშრომელი, პატიმრობაშია რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, სრულიად ისეთ ფალსიფიცირებული ბრალდებებით. მოკლედ, აი, რა ითქვა აზერბაიჯანზე, რაიმე იქნება თუ არა თქვათ ამ ფორუმის დეკლარაცია, რომელშიც ჩაიწერება თუნდაც აი მორალური მხარდაჭერა აზერბაიჯანში თავდაპირველი მყოფი ჟურნალისტების მიმართ?
პირველივე სესიაზე, რომელზედაც დუნია მიატოვიჩმა, ის ეუთოს წარმომადგენელი ამ პრესის თავისუფლების და ინფორმაციის თავისუფლების საკითხში, მან განაცხადა ძალიან კაცრად, რომ ასოცირების პროცესი და ევროპის თქვათ სამეზობლო პოლიტიკა არის ერთი საკითხი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც პირობების დაყენება ქვეყნებისთვის, რომელსაც აქვთ რაღაც აკეთებენ რაღაც არსებობს, არსებობს მოწადინება, რომ ასოცირების რაღაცა ფორმები განახორციელოს აზერბაიჯანში, მაგრამ არ უარყოფს, რომ ასოცირება აინტერესებს რაღაც დათქმით, რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ამ ასოცირების ჩარჩო ხელშეკრულების, და რომ ასეთ ქვეყნებთან ძალიან მნიშვნელოვანია დათქმა, რომ მათ თუ ევროპის მეზობლობა, სრულფასოვანი მეზობლობა და მომავალში თქვათ რაღაც ასოცირება უნდათ, მათ არ აქვთ უფლება არ გაეზიანონ ევროპის ღირებულებები და ის ცხოვრების და მუშაობის ფორმატი, რომელსაც ჰქვია ადამიანების უსაფრთხოება, მათი არ დასჯა თავისუფალი გამოხატვისთვის და ჟურნალისტების თავისუფლება გააშუქონ მათ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობით აი ეს რადიკალურ პრობლემასთან უბრალოდ აზერბაიჯანში, თუმცა ასევე ბელორუსში გვაქვს საქმე და ძალიან კაცრად განაცხადეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სახელმწიფო დონეზე მუშაობა, სახელმწიფოთა როგორც ბილატერალურ ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ამ თემებზე საუბარი.
მაგრამ მე ვიცი რომ უკვე დაიწყება, აი ჩვენ მონიტორს ვადევნებ თვალს სულ მალე მეორე შეხვედრა, ბოლო შეკითხვას დაგისვამ, ესეც ხო არ არის ისე რომ თქვათ ქართულ დელეგაციას კონკრეტულად, თქვენ და ქართული დელეგაცია ძალიან მრავალრიცხოვანია, ყველა მედია საშუალება თითქმის წარმოდგენილია, რაც კარგია. ხო არ აქვს ერთგვარი კომფორტული გარემო, იმიტომ რომ საქართველო თითქოს გამოირჩევა აი ამ მეზობელ ქვეყნებს შორის მედიის თავისუფლების ხარისხით, თუ გამოიქმნება საქართველოს მიმართაც გარკვეული მოსაზრებები, გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემები გამოიყოფა. რა არის საქართველოს მედიის თავისუფლებისათვის პრობლემა და გამოწვევა ეხლა?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს დელეგაცია მართლაც მრავალრიცხოვანია და საქართველოს მიმართ პრეტენზიები თუ გამოითქმება, უპირველეს ყოვლისა ჩვენივე დელეგაციის წევრებისგან, რა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ შეიქმნას ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ვინაიდან საქართველო 6 ქვეყანაში ლიდერია თავისუფლების კუთხით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ლიდერი ვართ, ესე იგი სოფლიო გადმოსახედიდან და მართლა ევროპული სტანდარტიდან, რომ ახლოს ვართ ამ სტანდარტთან. ჩვენ არ ვართ ამ სტანდარტთან ახლოს.
ჯერ კიდევ ნაწილობრივ თავისუფალი ვართ.
ჯერ კიდევ ნაწილობრივ თავისუფალი ვართ და ბოლო, ესე იგი 20 წელი ნაწილობრივ თავისუფალი ვართ. ხო, ესე გამოდის 94 წლიდან რაც დაიწყო ესე გამის დათვლა, ერთი პერიოდი რომ მხოლოდ, როდესაც გადავედი თქვენ. მაგრამ აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვითონ მე გვინდა დონორებს და საერთოდ სოფლიოს დავანახოთ, რომ მნიშვნელოვანია განვითარება და რომ ამ ეტაპზე არა გვაქვს არავითარი საშუალება და სურვილი რომ შევჩერდეთ თემაზე, რაც მიღწეულია და რომ თუ არა ნაბიჯები წინ გადაიდგმება, ნაბიჯები უკამნეს, ეს ბევრჯერ მოგვსულია ჩვენ და ამიტომ აი ეს დინამიკა წინ სრულს არაფრით არ უნდა შეჩერდეს და მას საფრთხე უნდა შექმნას და ამაზე ჩვენ თვითონ ვლაპარაკობთ.
დიდი მადლობა მაია, მე წარმატებულ გამოსვლას გისურვებ. ჩვენ დავემშვიდობთ მაია მიქაშავიძეს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორს, რომელიც მომხსენებელი იყო რიგაში სამიტის წინ გამართულ მედია ფორუმზე. საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებას რიგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ცხადია, ერთი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ ვერა მოუწურავთ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის ამოცანებს და დღის წესრიგს, მით უმეტეს რომ თავად სამიტი, როგორც ზემოთ თითქვა, დაიწყება 21-22 მაისს და ჩვენს მსმენელებს შესაძლებლობა ექნება რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემებში უფრო დაწვრილებით მოისმინონ თუ რითი დასრულდება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კიდევ ერთი სამიტი. ასე რომ ადევნეთ თვალყური და უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი. გადაცემა ყოველ ოთხ შაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4.